Trestná vec Hedvigi Malinovej vlastne stratila právnu rovinu v roku 2006. Takže tam by som nehovoril o nejakom právnom pate, hovoril by som v podstate o nejakej taktickej hre zo strany pravdepodobne ľudí okolo pána doktora Trnku. V súčasnosti je situácia taká, že 2 roky sa nedeje v tejto veci nič okrem toho, že pán profesor Labáš spravil dopracovanie znaleckého posudku. Ja som hovoril s prokurátorom, ktorý je v tejto veci činný. Naposledy asi pred mesiacom aj pol poprosil som ho, aby po 2 rokoch začali robiť úkony, ktoré tam treba spraviť, doteraz vlastne nespravili nič. Takže 2,5 roka myslím, že to je. V tejto veci sa nedeje absolútne nič. Sú absolútne nečinní. Zavesili to asi teraz na pána Labaša, aby on niesol možno ten kameň. A aj médiá sa vlastne obracali na profesora Labaša a nejak zabudli vlastne na ľudí okolo pána doktora Trnku.
A dokedy sa dá takýto stav naťahovať? Do nekonečna?
Na Slovensku môžete do nekonečna, pretože neexistujú žiadne kontrolné mechanizmy na činnosť prokuratúry v súčasnosti. Je dobré teraz, že sa vyvíjajú nejaké aktivity legislatívne, ktoré by mohli zapričiniť, alebo mohli by mať za dôsledok vznik možnosti vlastne robiť nejakú aspoň troška verejnú kontrolu nad tým, čo sa deje na Slovenskej generálnej prokuratúre. Nechcem hovoriť o všetkých prokuratúrach. Podľa môjho názoru ten stav je taký, že ja poviem môj osobný názor. Generálnu prokuratúru v časti ovláda organizovaný zločin na Slovensku dneska, podľa mňa.
To znamená, že vy ste v zásade fanúšikom legislatívnych zmien, ktoré otvárajú prokuratúru, ktoré sprísňujú kontrolné mechanizmy, ktoré zavádzajú zverejňovanie rozhodnutí?
Ja by som bol opatrný v tom výraze, či ja som fanúšikom niečo. Ja vždy mám strach, keď sa robia nejaké mimoriadne opatrenia legislatívne, pretože na Slovensku je veľmi ľahko možné všetko zneužiť. Neexistujú kontrolné mechanizmy, neexistuje nejaká profesná česť väčšiny ľudí, ktorí robia v justičných orgánoch na Slovensku. Nemyslím si, že fungovanie štátu môže stáť iba na nejakých legislatívnych úpravách. Je to predovšetkým o tých ľuďoch, ktorí pracujú v týchto štátnych orgánoch, či sú pripravení zastávať nejaké pozície právneho štátu alebo nie. Ale môžem odpovedať asi veľmi krátko, takže je to dobré, že čo sa deje. No.
Jasné. A v tejto súvislosti som sa chcela spýtať, či máte vy ako advokát, ktorý dlhodobo pracuje na tejto kauze, a ja som si podrobne prečítala tú knihu, aj prešiel rôznymi štádiami frustrácie a hĺbky zistení o problémoch slovenského právneho štátu. Sledujete vy dianie okolo voľby generálneho prokurátora? Máte vy ešte po 5 rokoch nejakú nádej, že so zmenou hlavy na prokuratúre by mohol nastať nejaký posun v tejto kauze?
Tak treba povedať, že ja som tiež bývalý prokurátor. Robil som, pre vašu informáciu, v roku 90 vlastne všetky veľké veci na Slovensku, ktoré boli po novembri 89. Ja som pri výsluchu Hedvigi Malinovej, pokiaľ sme boli na generálnej prokuratúre, povedal doktorovi Kozolkovi, ktorý robil ten výsluch, to sú väčšinou na 90% bývalí prokurátori vojenských prokuratúr, aj doktor Trnka, to sú bývalí vojaci, povedal som, že tí ľudia, ktorí mňa učili niekedy na prokuratúre, bez ohľadu na to, či to bolo pred rokom 89, alebo keď to bolo, sa musia obracať všetci v hrobe, to, čo sa deje na generálnej prokuratúre.
Či dá sa povedať, že to je nejaká kultúra vojenských prokurátorov, ktorá prevládla?
Nie, to je slovenská kultúra, pretože Slováci, pokiaľ nemajú nad sebou nejaký kontrolný mechanizmus a tento neexistuje v súčasnosti, no tak oni si rozširujú mantinely a vlastne neexistuje dneska na Slovensku verejnú mienku. Mám dobrý pocit, keď vás vidím, lebo není nás síce moc takto možno rozmýšľajúcich, ak vy tu, čo tu vy s nami sedíte. Ale proste tá verejná mienka nevie spraviť žiaden tlak, pretože oni vystúpia. Vidíte, čo spravil doktor Trnka. Vystúpil, myslím, že v jednej súkromnej televízii. Začal tam kidať na slovenských politikov niektorých, ktorých si ja vážim. Ja teda osobne si ich vážim. A nič sa mu nestalo. Jasné politické vystúpenie. A potom padla otázka na doktora Tichého, či ako zastupujúci generálny prokurátor s tým niečo spravil. A nič sa nedeje. Novinári vlastne už všetci na to zabudli. Nič sa nejde. Čiže oni si tie mantinely postupne rozširujú, no a ja neviem, kam až pôjdu.
Nechcem vás nútiť do odpovede na tú otázku, že či máte nejakú nádej, keď sledujete voľbu generálneho prokurátora, že by sa mohlo niečo
zmeniť. Tak tá zmena je určite k lepšiemu. Je veľmi podstatné, aby tam neboli ľudia okolo doktora Trnku. Ja som sa vyjadril ohľadne môjho názoru dneska na to vedenie, ktoré sa tam nachádza, alebo na činnosť generálnej prokuratúry. Ja by som nechcel hovoriť o nádeji. Je zrejme, že možno za niekoľko mesiacov sa dostane do pozície generálneho prokurátora nový človek, ktorý snáď by tam mohol vniesť novú kultúru. Som veľmi rád, že to není bývalý vojenský prokurátor, ale neviem si predstaviť proste ten zvrat v kvalite práce, v prístupe ku problémom, ktoré prokuratúra má, keďže tí ľudia tam zostávajú v pozíciách, po okresoch, po krajoch, ktorí tam boli. Takže toto je vývoj prokuratúry, nie za doktora Trnku. Tento vývoj vlastne na slovenskej prokuratúre od roku 1993, keď nastúpil doktor Valo, to bol Mečiarov nominant, to bol prvý vojenský prokurátor. A potom tam boli sami vojaci, aj vrcholné pozície na generálnej prokuratúre vlastne zastupovali vojaci a nádej, no uvidíme, ja nechcem použiť slovo
opatrný. Napriek tomu ma veľmi zaujala časť vašej knihy, vašej výpovede. Táto kniha, ak ste ju ešte nečítali, tak sa dá stále kúpiť a je v podstate kombináciou výpovedí pána doktora Kvásnicu, pána doktora Haštu a Hedvigi Malinovej. A dovolím si s nej krátko citovať na dokreslenie výpovedí. Pán Kvásnica v knihe hovorí: "My napriek tomu, čo popisuje, napriek všetkým hrám a patovej situácii, nemáme inú možnosť, ako držať sa práva, pretože za Hedvigou nie je nič iné, len jej občianska pozícia. Stojí proti nej mašinéria, ktorú z pozadia riadia neviditeľné ruky vzťahov, peňazí a politických záujmov. Tieto ruky sa raz môžu pustiť. Dnes sa ale pevne držia, lebo sa navzájom potrebujú. Zajtra však už môžu byť jedna druhej nepriateľom, keď sa budú ich záujmy byť. V dlhšom časovom horizonte je trvácna len pravda, všetko ostatné sa priebežne mení. To je naša šanca, len treba byť trpezlivý, kým sa dotknutí preskupia." Takže možno aj táto vaša výpoveď je nejakým náznakom. Vy ste popísali v podstate, že v tej kauze sa ostatné roky naozaj nič zásadné nestalo. Dovolím si povedať, že aj ja ako človek, ktorý o tom prípade vie mimoriadne veľa, som zhltla túto knihu na skoro jedno posedenie. Za to vám veľmi veľká vďaka. Tá kniha je úžasne napísaná a obsahuje hĺbku a hladinu, ktorú človek zo spravodajstva nemôže získať ani z toho, že faktograficky tento prípad sleduje. Pani Vrabcová, Zuzka Piusi včera premiérovala film o slovenskej justícii a hovorili, že témy prichádzajú za ňou. Vy ste tiež novinárka, tých tém na spracovanie na Slovensku je strašne veľa. Prečo prišla za vami práve táto téma?
Doslova prišla za mnou. Pracujem a žijem totiž v Nitre. A stalo sa to v Nitre, takže to bolo úplne prirodzené, že bola som, ak nie prvá, tak určite medzi prvými, ale myslím si, že aj prvá, ktorá sa to dozvedela. Pracujem pre denník UISO, to je maďarský denník, vychádza tu na Slovensku. A dozvedela som sa od pedagógov na tej vysokej škole, kde Hedviga študuje, že čo sa stalo. Takže som bola asi prvá jediná, ktorá ju videla aj v nemocnici. Videla som, že naozaj zbytá je. Videla som, ako vyzerá. Poznám tých jej profesorov, viem, že sú to slušní ľudia, nikto z nich by si niečo také nevymyslel. Rozprávala som sa so spolužiakmi, takže mne mohol hocičo tvrdiť aj pán premiér, aj pán minister vnútra bývalý. Ja som to totiž videla na vlastné oči. Takže tá téma naozaj prišla tam za mnou, bolo to potom úplne prirodzené, že som na tom pracovala celé 4 roky. A keď som na jar minulého roku dostala ponuku napísať o tom knihu, tak sa to jednoducho nedalo odmietnúť, lebo tiež som si myslela, sama, ktorá som na tej téme toľký čas pracovala, že už sa to nedá vidieť tak v celku, že ľudia, ktorí o tom čítali len v novinách, tak už dávno postrácali súvislosti. Tá téma, ten príbeh má už toľko úrovní a rozvetvení a hladín, že človek, ktorý nie je úplne fanaticky tým posadnutý a nemá to za povinnosť, lebo je novinár a musí sa tom zaoberať, tak už dávno stratil prehľad. A myslela som si, že keď to bude raz v jednej knihe napísané všetko, tak sa to už nevymaže, už sa to nestratí, už to môže hocikedy, hocikto nalistovať. A prvotná myšlienka bola taká, že to bude iba výpoveď Hedvigi, že ona povie, ako prežila tie 4 roky. Ale keď už výpoveď Hedvigi bola hotová, tak sme prišli na to, že tam chýba aj pohľad právnika a psychiatra, že to bude celé a okrúhle iba vtedy, keď aj oni povedia to svoje vec. Sú to traja hlavní hrdinovia toho príbehu. Ja som to nechcela napísať z vlastného pohľadu, lebo to neznamená nič. Proste som jeden z ľudí, aj keď novinár, aj keď som na tom pracovala, ale zaujímavé je to tým, že to povedali ľudia, ktorí v tom žili.
Ja som... Z tej knihy je úplne zreteľné, ja sa pridávam k tomu konštatovaniu, že bez tých troch výpovedí by tam niečo chýbalo v tej knižke a naozaj aj ja som mala veľmi príjemný pocit a dobrý pocit, keď som čítala kombináciu týchto perspektív. Napriek tomu z tej knihy je naozaj úplne zrejme, že tá kauza, ten prípad hlboko zasiahla do všetkých troch životov, že tieto tri životy pána doktora Kvásnicu, Hašta a Hedvigi nejakým spôsobom spojila. A pre mňa to je neuveriteľný dôkaz toho, že aj v spoločnosti, ktorá môže zlyhávať na úrovni legislatívy alebo inštitúcií, stačí, keď sa začne ľudskou súdržnosťou, silou, empatiou, odbornosťou a ostatné veci sa možno popridávajú. Môžete, toto je otázka pre vás všetkých troch, ako vás zmenili, možno pre vás dvoch, ako vás zmenili tie 4 roky? Vy evidentne nie ste ten istý Jozef Hašto a ten istý Roman Kvasnica, ako ste boli pred týmto prípadom. A možno ako vás, čo vám dalo písanie tejto knihy? Uh-huh.
Nielen písanie tejto knihy, ale vôbec práca na tomto príbehu a aj novinárska práca na tom všetkom, čo sa za tie 4 roky udialo. Veď ja som nevedela, že raz o tom budem písať knihu, ani som sa na to nechystala. Ako súkromnej osobe mi to dalo v prvom rade to, že som spoznala úžasných ľudí, to je samozrejme. Ale dalo mi to veľmi veľa aj ako novinárke. A poviem aj čo, väčšina novinárov, ja pracujem v tejto branži približne 20 rokov a človek sa dopracuje k tomu, keď pracuje na veľkých kauzách, že už začne byť taký cynický. Že vie o tom, že aj keď sa dopracuje k nejakej dôležitej informácii, vždy musí pátrať, že kto na tom má aký cieľ, že tú informáciu podsunú, že chce toho druhého potopiť a vlastne človek vždy na to príde, že aj tá strana, ktorá sa chce ukázať ako spravodlivá a poukazuje na nespravodlivosť, že má maslo na hlave a možno sa pohádali s tým druhým len preto, lebo jemu sa neušlo a tak ďalej. A každý z novinárov potom zostáva taký cynický a myslí si, že byť objektívnym znamená byť niekde uprostred a už neveriť nikomu. A mne táto kauza dala takú vieru a presvedčenie, že byť objektívnym môže znamenať aj postaviť sa na jednu stranu absolútne so všetkým, lebo ono to naozaj v živote existuje, že byť objektívnym znamená byť na jednej strane, že existuje ešte čierne a biele a pravda a nepravda. Toto poznanie, to mi to dalo a je to veľmi dôležité.
Jozef, chceš nadviazať na túto otázku? Ako teba zmenil tento prípad?
No, ja ako psychiater a psychoterapeut sa pridržiavam, alebo už dlhé roky sa hlásim takému konceptu biopsychosociálneho modelu v medicíne a v psychiatrii zvlášť. A vždycky som sa snažil nejako brať do úvahy takú tú sociálnu stránku pacientov, o ktorých som sa staral, alebo ktorých som liečil, alebo diagnostikoval. A u Hedvigi teda to bolo mimoriadne vypuklé, táto politicko-spoločenská stránka. A uvedomil som si, že viete, ako lekár som sa dostal do takého určitého vnútorného konfliktu, lebo ja som sa dosiaľ držal toho, že nebudem nikdy na verejnosti hovoriť niečo o prípadoch mojich pacientov, lebo to je tabu jednoducho. Ale v prípade Hedvigi došlo u mňa k takému zlomu. Nadobudol som silný dojem, že to dievča je naďalej ohrozované a že jeden z krokov, ako ktorý by som mal urobiť, je vypýtať si od nej dovolenie a môcť verejne hovoriť o jej prípade. Takže toto sa stalo a som rád, že som to urobil. Uvedomoval som si teda, že to bude mať nejaké možné dôsledky pre mňa a čo sa pre mňa zmenilo v živote, to je to, čo aj pani Vrabcová hovorila, že s úžasnými ľuďmi som sa dostal do kontaktu a som veľmi rád, že som mohol komunikovať a zblížil som sa s mnohými ľuďmi, ktorí si uvedomovali, že o čo ide v tom príbehu a prípadu a ktorí boli ochotní sa angažovať v tom a bolo pre mňa veľkým zážitkom a stále je aj ako Roman Kvasnica sa k tomu postavil, pani Vrabcová a mnohí ďalší.
Pán Kvasnica, vy v tej... Vy ste advokát s mimoriadnou znalosťou slovenského prostredia, pôsobíte v ňom dlhodobo. Napriek tomu v určitých pasážach tej knihy priznávate, že vás šokovala, prekvapila hĺbka rozkladu alebo prekvapili vás niektoré veci v spoločnosti. Možno tú istú otázku by som vám rada položila, ako vás to zmenilo.
No, neviem, či ma to zmenilo, ale utvrdilo ma to v jednom. Ja som v roku 91 odišiel z prokuratúry. Potom, keď sa tam začali etablovať rôzne, z môjho pohľadu, kreatúry personálne. A myslel som si, že rozhodujúce pre mňa bude iba to, že aby som proste vyhovel mojim klientom a mal tú pozíciu, tú čisto advokátsku. A táto vec a rad veci aj pred Hedvigov mi ukázalo jedno, že človek vždy si musí uvedomiť, že na ktorej stoličke sedí. Či sedíte na pravom brehu rieky alebo na ľavom, nemyslím to teraz politicky. No a som rád, že na budúci rok budem mať 50 a stále mám túžbu vo spravodlivosti, áno.
Nie ste cynický.
Nie, v tomto nie. Hedviga má dva rozmery pre mňa. Jednak teda ten ľudský, ja som videl strašné nešťastie, viete, dneska sme králi, ľudia nám tu tlieskajú. V roku 2006 som mal ataky slovné, že a na Hedvigu vykrikovali a my sme sa stretávali po nociach pomaly a po večeroch, pretože ľudia sa s nás smiali. Že videl som strašnú ľudskú tragédiu a som rád, že som sa postavil tej rodine a že som im pomohol. To je super. Neviem, či som to nerobil viac kvôli sebe ako kvôli ním, aby som mal ten dobrý pocit. A druhý rozmer v tejto veci je, že človek nechciac, mne sa už nechce bojovať s mocou. Ja s ňou bojujem vlastne možno od roku 94, 5, 6, áno, keď sa Mečiar dostal k moci. Mne sa nechce stále bojovať, no ale tak tento boj je vlastne veľmi významný pre mňa, pretože za mňou fakt nikto nestojí. Áno, politicky. Mnohí ľudia v podstate aj zľava, aj správa so mňou komunikujú a poznám kopec politikov, ale nemyslím si, že by sa na verejnosti radi so mňou ukazovali a ku mne má kritické výhrady v kauze Hedvigy Malinovej a majú aj mnohí politici súčasnej koalície, ktorí vidia za tým jeden veľký maďarský podvod a že ja údajne medializujem tento prípad úplne zbytočne a tak ďalej. Že oplatí sa postaviť za občana, oplatí sa realizovať práva občana, treba ukázať jasne moci, že nie sme ovečky, nie sme blbečkovia, ktorých stávajú oni do pozoru, do rohov a robia si tu peniaze. To je veľmi podstatné, tento pocit, aby som mal, to je moja vnútorná sloboda, súčasťou tejto vnútornej slobody a existencia Hedvigy Malinovej a jej rodinky. Ja som povedal to strašne moc, ale hovorím teraz tak zo srdca. Dobre?
Práve toto chceme. Hedviga v jednej pasáži tej knihy popisuje, že odkedy sa jej narodili deti, ako keby tá kauza zvláštnym spôsobom zabstraktnela, ako keby fungovala mimo nej, ale nebola už súčasťou jej života, ako keby to ani nebolo o nej. A v tejto súvislosti mám pocit, že čím dlhšie trvá táto patová situácia, tá kauza ako keby nikde nebola dotiahnutá, tak tým by sme mohli ako občania viacej teraz to neviem vyskloňovať, cinickštievať. Mohli by sme byť cynickejšími a mohli by sme tú kauzu naozaj ako keby vnímať abstraktnejšie a abstraktnejšie. Ja si dovolím vám teraz prečítať tri krátučké úryvky z tej knihy. Sú to výpovede Hedvigy, ktoré dokazujú, že ju to neuveriteľným spôsobom zasiahlo osobne a sú to zásahy, ktorých sa asi naozaj do konca života nezbaví. A týmto možno apelovať trochu aj na vás, aby ste nedovolili narastanie toho cynizmu v sebe. Hedviga popisuje úplne na začiatku knihy, že jej snom po nástupe na vysokú školu bolo to, aby sa postavila za katedru, aby vyučovala, aby bola učiteľka. A teraz citát. V treťom ročníku mi už bolo jasné, že chcem učiť. Nemohla som sa dočkať, kedy sa postavím za katedru. Aj to mi zobrali. Po tom, čo sa stalo, je isté, že nebudem učiť, lebo by som neuniesla situáciu, keby ma niektorý môj žiak nazval klamárkou. Deti dokážu byť občas kruté, povedia, čo doma počuli, na schvál ublížia. A ja proti tomu nechcem celý život bojovať. Ďalší hrozný citát. Hedviga popisuje, že rok pred prepadom mohla ukončiť štátnicami školu, ale dostala vážny zdravotný problém v redy a dekan sa rozhodol jej štúdium odložiť. Ona na to hovorí, nedalo sa nič robiť, musela som sa tým zmieriť. Napriek tomu som chodila na prednášky, zbierala som kredity navyše. V Dunajskej strede som vyučovala nemčinu nezamestnaných na rekvalifikačných kurzoch, takže to nebol stratený čas. Doteraz však tento vynechaný rok prežívam ako zlyhanie. Neraz mi zišlo na že keby sa to nebolo stalo, šla by som na štátnice o rok skôr a neboli by ma prepadli. Posledná pasáž, ktorá bola pre mňa neuveriteľne silná, je, keď Hedviga opisuje, ako sa pokúšala ubrániť myšlienkam na to, aby sa vysťahovala z tejto krajiny a aby ste im týmto myšlienkam, že ste pomohli práve vy, pán Kvásnica, tým, že ste jej povedali, že doma je predsa len v bezpečí. A ona na to hovorí. Aj vo mne stále žila nádej, že nemožno do nekonečna klamať, že pravda raz musí ísť na povrch a v kauze nastane zvrat. Odvtedy uplynuli už 4 roky, bolo mnoho zvratov, ale doteraz sa nestalo nič. Zostali sme doma a myslím, že už aj zostaneme. Tu je môj domov, moja rodina, priatelia. Pre mňa znamenajú domov oni, lebo inak vo mne žiadny vlastenecký cit nezostal. Popri inom ma obrali aj oni. Toto sú pre mňa, napriek tomu, že tú kauzu poznám, fakt neuveriteľne silné pasáže z tejto knihy. Jožko, možno otázka na teba. Ako sa dá sa vôbec zabrániť tomu, aby sa z tejto kauzy stala nejaký efemérny, abstraktný prípad, ktorý ako keby sa už netýkal ľudí? Dá sa tomu zabrániť? Existujú nejaké mechanizmy v spoločnosti, ktoré by nám tomu mohli pomôcť?
Myslíš, ako pretrvávanie tých mýtov v účasti spoločnosti, keď ľudia už majú v hlave to usporiadané, treba v zmysle, že skutok sa nestal, alebo samouhryznutie, samokrvácanie a také, myslíš?
Presne túto jednú fázu ty aj popisuješ presne v knihe, keď vlastne hovoríš, že čím dlhšie pretrváva nejaká neistota, tak tým viac sa ako keby tie mýty utvrdzovali.
No, časť obyvateľstva obvykle reaguje tak, že keď niekto, kto má vysoké nejaké spoločensko-politické postavenie a povie niečo, ako povedal Fico, že chcela nejaká študentka sa vyhnúť skúške, alebo keď povedal Kaliňák, že skutok sa nestal, je nepochybné, že sa skutok nestal, tak pre niektorých ľudí takéto vyhlásenie ľudí, ktorí sú ako kvázi v tej formálnej hierarchii vysoko, tak na niektorých ľudí to pôsobí veľmi sugestívne a dosadne im to tak, že proste to väznú a ťažko je na tom niečo zmeniteľné. V histórii je veľa takých prípadov, kde to takto funguje, takže predpokladám, že u časti obyvateľstva Slovenska to zostane ako niečo nezmeniteľné, ktoré si nechajú a nebudú počúvať, nebudú senzitívni na argumenty pravdivé, na dôkazy a proste bude pohodlnejšie si držať takú tú svoju istotu a usporiadanosť v hlave, takto to bolo, takto a koniec, nechcem a to všetko odmietam počúvať, odmietam to nejako brať do úvahy, analyzovať to a tak ďalej. Čiže toto je asi niečo, s čím sa budeme musieť zmieriť, že Ale jediná obrana na to je zverejňovanie pravdy. Tam tu iná obrana neexistuje. Bohužiaľ, podľa môjho názoru, veľmi, veľmi vážne zlyhali slovenskí novinári, analytici, intelektuáli v tom prvom štádiu tej kauzy, kedy vystúpil jednak premiér a jednak Kaliňák Packa, ešte predtým, než bolo právoplatne uzatvorené vyšetrovanie, tak oni vyhlásili teda, že klame a že skutok sa nestal. To, a na to bezprostredne nikto nereagoval. Ako tí, nevšimli si ani tí politickí komentátori, že tu ide o niečo hrozné. To sa dialo v 50. rokoch, že ešte nevyšetrené prípady, právoplatne neuzatvorené, že strana a vláda vyhlásila, že toto je zradca, toto je špión a už podpisové akcie boli, robotnícke výbory žiadali trest smrti a podobne. Čiže toto bolo pre mňa veľmi, veľmi hrozné, lebo ja ešte si pamätám trošku aj 50. roky a môj otec bol odsúdený tiež na 6 rokov, nespravodlivo, a takže viem, o čom to bolo. A toto je taký vzorec, ktorý títo postkomunisti použili. Však Fico, keby nepadol režim, tak predpokladám, že je v ústrednom výbore komunistickej strany Slovenska alebo Československa.
Ty popisuješ v tej knihe jeden z mechanizmov, ktorého si sám najdôležitejším predstaviteľom, reagovanie na každú nepravdu a osobnú aktivitu, a popisuješ, ako považuješ za mimoriadne dôležité vlastne písať politikom, vyjadrovať sa k tomu, keď nejaké klamstvo objavíš. Je tu kritická masa ľudí na Slovensku, ktorí cítiš v tejto kauze že by ľudia využívali túto metódu takej osobnej angažovanosti? Cítiš dostatočnú podporu v tom, ale v tom, aby že ľudia aktívne popisujú klamstvá, šíria túto správu ďalej, alebo ani nie?
Vieš, ja si nerobím nejaké ilúzie a mne v podstate stačí, keď viem, že sa nejaké kvantum ľudí tú pravdu dozvedelo a už ako s ňou naložia, tak to je ich vec a mne stačí určitá taká referenčná skupina priateľov a ľudí, ktorých si vážim, s ktorými sa dá o tom otvorene rozprávať a ktorí sú prístupní argumentom a ktorí treba sú ochotní aj niečo urobiť pre nejaké ozdravenie spoločnosti, by som to nazval, ale nerobím si ilúzie. Ale mal by som zlý pocit, keby som neurobil nič.
Pán Kvásnik,
ešte dovolím si reagovať, Zuzka, na to, čo ste spomínali z tej knižky, keď Hedviga sa tam vyjadruje vlastne ku tomu, že ona je nejak príslušničkou menšiny maďarskej na Slovensku a o tom vlastníctve hovorí. Táto kauza má aj tento rozmer. Hedviga je predstaviteľom nejakej menšiny na Slovensku. My sme, a ja som Slovák, teda som predstaviteľom tej väčšiny a z toho pre nás, pre všetkých, ako pre Slovákov, vyplýva v tejto veci aj určitá zodpovednosť. Ja som presvedčený, že Hedvigu prepadli Slováci, som presvedčený, že Slováci to zorganizovali a je úlohou Slovákov, aby to napravili. Prečo? Jednak kvôli tomu, aby sa naše deti nehanbili chodiť po Európe, aj my všetci. Aby sme sa nehanbili do Maďarska, aj keď ja nechcem hodnotiť maďarskú politickú situáciu, aby sme ukázali, že tu proste existujú ľudia na Slovensku, ktorí keď treba sa postaviť a povedať, tak toto chlapci nerobte. Zarábajte peniaze, to asi neovplyvníme, ale neťahajte obyčajných jednoduchých ľudí, ktorí sa nevedia brániť do takýchto špinavostí, ako ste to spravili s Hedvigou Malinovou. To je ten odkaz, ktorý ja sa snažím aj v tejto veci spraviť. A robím to za všetkých, čo ste tu.
Môžem k tomu jednu vec?
Jasné, ešte sekundičku. Hneď vám dám priestor, pani Vrabcová. Ja som chcela ešte dodať, že táto kauza má aj iný rozmer, ktorý pomenúva vlastne Jozef Hašto práve v tejto knihe a prirovnávajú k samounosu Michala Kovača mladšieho alebo k samovýbuchu Roberta Remiaša. s tým, že vlastne Jozef, ty hovoríš v knihe, že to môže byť nový atentát na vieru ľudí v pravdu a spravodlivosť. Je to obrovské riziko demoralizácie spoločnosti, veď mnohí ľudia si môžu povedať, že je lepšie sa o nič nestarať, lebo aj tak sa nedozvieme, kto má pravdu. Pravdepodobne nikto, a keď sa niekto dostane do problémov, je to jeho vec, nech si ich rieši sám. To je presne cesta, ktorá vedie k relativizácii všetkých hodnôt a na konci ktorej si štátna moc môže robiť, čo chce. Nezabúdajme, že má takmer neobmedzené prostriedky na to, aby 10 ročia držala pri živote a dokonca rozdúchavala klamstvo. Je to nebezpečné najmä preto, lebo keď neskôr vysvitne pravda, pre pomýlených je pohodlnejšie naďalej sa držať prijatého a zaužívaného klamstva, ako uznať, že sa mýlili. Takže to len na dokreslenie tejto pasáže a významu toho prípadu. Pani Vrabcová, vy spomínate, že vy publikujete vlastne pre denník UISO, ste v kontakte so slovenskými Maďarmi alebo maďarskými Slovákmi, ak to tak môžem povedať. Vedeli by ste niečo dodať práve k tým slovám pána Kvásnicu? Je to naozaj tak, že slovenskí Maďari alebo maďarskí Slováci vnímajú túto kauzu naozaj mimoriadne citlivo a že pre nich bolo dôležité, že sa za Hedvigu postavili aj Slováci? Bolo to dôležité? Vnímali to?
Je to mimoriadne dôležité, vnímam to dodnes, aj za začiatku to bolo dôležité a myslím si, že Hedvigu a vôbec tú kauzu, ak sa to dá vôbec tak povedať, tak zachránil pán doktor Kvasnica. Keby to bolo zostalo tak, že za Hedvigu sa postaví len SMK toho času alebo má maďarského advokáta, mala by možno psychiatra Maďara, tak by to zostalo na veky tak, že je to také malé maďarské sprisahanie a oni sa medzi sebou dohodli, mohli by to byť najlepší a najspravodlivejší odborníci, zostalo by to takou malou maďarskou internou záležitosťou. Ale tí Maďari na Slovensku, alebo slovenskí Maďari, ktorí mali trošku rozumu a videli ďalej, už na začiatku videli to, že vlastne to nie je len maďarský problém, je to občiansky problém. Môže sa to stať hocikomu z nás. A to, že si to uvedomila celá spoločnosť, nie celá, tá lepšia časť slovenskej spoločnosti, za to možno ďakovať práve doktorovi Kvasnicovi a doktorovi Haštovi. Oni nám vlastne aj Maďarom na Slovensku zachránili kožu a česť. Ale jedna poznámka, že si to Maďari na Slovensku veľmi dobre uvedomujú. My sme mali pred 2 rokmi v denníku UISO, vtedy ešte kniha nebola ani vôbec myšlienka na knihu, takú anketu, že vlastne osobnosť uplynulých rokov, vtedy malo UISO 60 rokov, čo vychádza. A vysoko, vysoko nad ostatnými o 10 000 hlasov vyhral pán doktor Kvasnica. To nie je náhoda.
Možno ste videli ten americký film, hral tam Dustin Hoffman, Hrdina proti svojej vôli.
Áno.
Výborne. Teraz máme asi 15 minút do konca, takže ak máte akékoľvek otázky, postrehy, nech sa páči. Nedostaneme sa k vám s mikrofónom, takže pokúste sa trošku hlasnejšie. Neviem, či ste počuli, že či sa neobávate toho, že tá kauza bude trvať cez 30 rokov a bude sa do nekonečna ťahať. Ak to tak môžem skrátiť.
Asi by som ja mal odpovedať, keďže som z nejakého právnického prostredia slovenského. Môžu si dovoliť čokoľvek. Dnešný systém fungovania štátnej moci na Slovensku, ktorého súčasťou je aj prokuratúra, umožňuje prokurátorom, ktorí sú v tejto veci aktívni alebo činní, dávať raz za rok nejaké vyjadrenia, že už sa to končí, už len čakajú na niečo a vlastne neexistuje žiaden kontrolný mechanizmus. Takže nerad by som túto kauzu zrovnával s prípadom Ľudmily Cervanovej, nechcem hovoriť dôvody. Neviem, koľko to bude trvať, vlastne môžu to naťahovať, ale ja si myslím, že ten súčasný stav je taký, že oni nevedia, čo s tým majú spraviť. Jako, oni síce na jednej strane cítia istotu, lebo ja dokonca tvrdím, že tam boli zneužité niektoré zložky Policajného zboru Slovenskej republiky v tejto veci, aj znalecký expertízny ústav. Takže nejaké dôkazy majú a nevedia teraz mediálne, jak s tým von. Toto je virtuálna hra v prípade Hedvigi Malinovej. Tam len ide o to, že čo, aký dôkaz prednesú pred verejnosť, ako to dobre mediálne spracujú a čo si vy potom prečítate. Áno. Vždy, keď vyjdú z našej strany nejaké informácie, ktoré ich nejakým spôsobom kompromitujú, tak počkajú pol roka a zrazu si prečítam noviny a tam je nejaká informácia ako kontra. Takže oni sa hrajú, to je virtuálna hra, to prepojenie koalície, opozície, hoci nechcem tu dôkazy predkladať, je dosť silné, takže tí policajti sú tam stále tí istí, ktorí tam boli za pána doktora Kaliňáka v policajnom zbore a počuli sme, že inšpekcia tam niečo robila, čo bol podľa mňa iba jeden cirkus zbytočný.
Tam ste nedostali žiadne vyjadrenie? Že by...
No, prosím vás pekne, oni začali, ako pán minister vnútra nastúpil do pozície ministra a išla von informácia, že on to dá prešetriť. Tak ja som hneď vedel dopredu, že samozrejme z inšpekcia ministra nepôjde proti policajtom, ktorí možno budú v pozíciách za 4 roky, keď sa možno k moci dostane Smer. To je ten problém slovenský, áno. A hovorím si, no dobre, tak keď nás aspoň predvolajú, ja som dokonca jednému pánovi z ministerstva vnútra, nechcem hovoriť meno, povedal, prosím vás pekne, robíte to, predvolajte ma, mám zbavenie mlčanlivosti, ja vám dám na 10 strán, v čom bol porušený zákon. Tak oni posudzujú spis, či tam bol porušený zákon, ale nevypočujú teda mňa, no dobre, na mňa kašľať, ale Hedvigu nevypočujú. Pritom ona tvrdí stále, že tam bolo kopec nezákonnosti, čiže aké to je preverovanie, že to je troška taký cirkus.
Priestor na ďalšie otázky. Nech sa páči, možno krátko teda vás poprosím a možno aj všetkých troch, či ste nemali strach, keby ste mohli krátko.
Trochu áno, ale odvaha bola väčšia. Nejaké náznaky, nejakých výhrážok boli, ale o tom nechcem hovoriť a nejak ma to neovplyvnilo.
Nie, lebo to osobné presvedčenie, že treba sa zastať Hedvigy a tým pádom pravdy, to bolo oveľa, oveľa väčšie. U mňa to už dospelo do štádia, myslím, Flaubert povedal, že Madame Bovary som ja, tak ja mám niekedy pocit, že keď obhajujem Hedvigu, obhajujem samu seba. Takže tak.
Pán doktor Kvásnica.
Ja zásadne nikdy neodpovedám na takúto otázku, pretože netreba zo seba robiť žiadneho hrdinu. A treba mať predtým rešpekt. Pokiaľ máte proti sebe slovenskú štátnu moc a je to jedno, v ktorom štvoročnom období to je, vždy musíte predpokladať, že máte proti sebe možno aj čas slovenského podsvetia, že máte proti sebe čas slovenských novinárov a tak ďalej. Treba mať proste predtým rešpekt. Netreba robiť žiadne hrdinstva, preto hovorím, treba ísť podľa zákona, treba sa správať zákonným, jasne, zrozumiteľným právnym spôsobom. Mal som predtým a mám aj naďalej pre touto vecou proste rešpekt. Asi tak by som odpovedal.
Ja si dovolím túto diskusiu uzavrieť citátom pána doktora Kvásnicu a ešte predtým povedať, že jedna z veľmi silných pasáží pre mňa bola tá, keď Hedviga hovorí, že si myslí, že jej patrí ospravedlnenie od slovenských orgánov, ale neodváži sa ani nahliadnúť do hĺbky svojej duše, aby zistila, po čom by naozaj túžila. A keď sa odváži to urobiť, tak hovorí, že by túžila po stiahnutí obvinenia po spravodlivom vyšetrení tohoto prípadu. Možno nevieme v tejto chvíli mnohí z nás, čo by sme mohli bezprostredne urobiť na to, aby sme zmenili túto situáciu, ale čo môžeme určite urobiť je odkázať po manželovi Hedvigi Malinovej Petrovi Žákovi Hedvige jeden obrovský potlesk. Ak máte chuť, tak sa pridajte. Peter, nechceš si prísť pozrieť ten potlesk odtiaľto? Peter, nechceš si prísť pozrieť ten potlesk odtiaľto?